Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Doprlo mi je do ušiju o presvetli care. Ko od nas još nije čuo ovaj početak svake bajke iz zbirke 1001 noć? Uz stav iz svite Aladin Karla Nilsena danas ćemo govoriti o jednoj od najvećih kolekcija bajki i priča na svetu, o zbirci 1001 noć i njegovoj junakinji, mudroj i darovitoj Šeherezadi, koja je i među muzičkim delima ostavila i još uvek ostavlja svoj dragoceni trag. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Elf Leila wa Leila, kako se na arapskom kaže 1001 noć, je zbirka bajki, epskih predanja, pripovedaka, legendi, ljubavnih romansi, avanturističkih doživljaja, misterije i tragedija, koja je nastajala stotinama godina na ogromnom prostoru nekadašnjeg puta svile od Kine i Mongolije preko Indije i Irana do Male Azije, Turske, Egipta, pa čak i Grčke. Osnovno zbivanje oko koga se pletu sve priče i koje drži na okupu celu ogromnu zbirku jeste storija o caru Šahrijaru. Nakon što se jednoga dana naglo vratio iz lova i otkrio da mu je žena neverna, odmah je kaznio smrću sve vinovnike ove izdaje, ali je razočaran u ceo ženski rod, nastavio da se venčava sa sve novim i novim nevestama i da ih posle prve bračne noći ujutru ubija kako bi predupredio novo neverstvo i sramotu. Tako je pogubio sve devojke iz aristokratskih porodica u svom carstvu. Njegov vezir je imao dve kćeri, stariju Šeherezadu i mlađu Dunjazadu, i red je došao i na njih da postanu Šahrijarove žene i žrtve. Šeherezada se mirno prijavila za ovu smrtonosnu počinu, počast i dogovorila se sa mlađom sestrom da joj pred zoru dođe u ložnicu i, pravdajući se nesanicom, zamoli je da joj ispriča neku priču kako bi lakše zaspala. Ovaj plan urodio je plodom i car Šahrijar je, zajedno sa Dunjazadom, čuo početak prve od 1001 bajke. No svanulo je, a pričanje nije bilo dovršeno, pa je Šah odlučio da Šeherezadi pokloni život na još jedan dan kako bi sljedeće noći čuo završetak. I tako je započela neverovatna sudbina mudre junakinje, odnosno tako je stvorena okvirna priča za sve bajke zbirke koje se iz noći u noć neprekidno nastavljaju i često izviru jedna iz druge kao priča u priči. Mada su imena glavnih junaka, cara i njegove neveste iranska, smatra se da u zbirci ima najviše arapskih bajki. Također se iz posrednih izvora zna da su ove priče bile deo repertoara profesionalnih putujućih pripovedača čak u 9. veku i da su se od tog doba dopunjavale, pa je Abu Abdullah Jahšijari počeo da ih zapisuje sredinom 10. veka. Kada je Al-Jahšijari umro, bio je sakupio oko 500 priča, pa su potonja pokolenja pripovedača i zapisivača zadala sebi zadatak da taj broj dostigne magičnu cifru iz naslova zbirke. Vremenom, sa najezdama Mongola i Turaka, u kolekciju su ušle i njihove bajke, tako da je već početkom 18. veka, kada je u 12 obimnih tomova 1001 noć po prvi put preveo francuski lingvista, svetski putnik i avanturista Antoine Galland, zbirka bila ogromni kompendijum tradicionalnog načina života i etničkih predanja, priča, bajki i romansi celog ogromnog područja poznatog kao azijsko-arapsko-severoafrički put svile. Kada je Evropa upoznala ovaj Šeherezadin svet, on je ne samo uzburkao maštu čitalaca i postao moda svoga doba, već je inspirisao i brojne umetnike, slikare, pesnike i pisce da počnu da ga rekonstruišu, interpretiraju i ugledaju se na njega u vlastitim delima. Sledbenici ove zanosne zbirke bili su i Alfred Tennyson, Samuel Coleridge, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Jorge Luis Borges i Salman Rushdie. A mi ćemo u našoj današnjoj potrazi za Šeherezadom i njenim likovima također putovati istorijom muzike i evropskim zemljama od 18. veka do danas. Naša prva stanica je dakako Francuska i jedan od prvih kompozitora koji je preuzeo neku Šeherezadinu bajku. Bio je to François-Adrien Boaldier. Godina je bila 1800, a junak čijoj se priči obratio libretista Claude de Saint-Just bio je bagdadski kalif, čuveni Harun al-Rashid. Kako je upravo tada Napoleon forsirao svoju vojnu kampanju na Bliskom istoku i u Egiptu, Boaldier je napisao hit koji su ubrzo preuzela mnoga evropska operska pozorišta, a njenom autoru doneo međunarodnu slavu. U operi Harun al-Rashid, mudri kalif koji je preobučen u običnog podanika noću hoda svojom prestonicom u potrazi za dobrim i zlim ljudima, pravdom i nepravdom, dobio je ime Isaun. U tim svojim šetnjama Isaun je spasao iz ruku pljačkaša lepu Zetulbu, koja se iz zahvalnosti zaljubila u njega. Ali kako njena majka nije bila impresionirana odrpanim izgledom spasioca svoje kćeri, odbila je da da pristanak za venčanje. Naravno, počinje da menja svoj stav kada bedni Bondokani, kako je lažno kalifovo ime, počne da njenu kćer obasipa dragocenim poklonima. Ali to sve su vidjeli i susedi, koji su odmah policiji prijavili Boldokanija, uvereni da je jedan od pljačkaša, pa policija nasilno upada u Zetulbinu kuću. Sve se na kraju lepo završi, jer je kalif otkrio svoj pravi identitet, pa se Zetulba i on mogu venčati. Po modi i političkoj korektnosti tadašnjeg vremena, a u duhu Napoleonove ideje o Evropi ujedinjenoj pod njegovom vlašću, služavka Kesi peva ariju Sve zemlje i u njoj prikazuje tadašnje specifičnosti muzičkih stilova nekoliko evropskih zemalja – Španije, Italije, Nemačke, Škotske i Engleske. Naravno, prati je orkestar sa pojačanom upotrebom udarajki visokog zvuka, kako se tada verovalo da mora zvučati egzotična neevropska muzika.
Je vous attends dans l'ombre de la nuit. Loin des chaleurs, dans nos veines s'abrimer. Je vous attends, je vous attends.
Arije Kesi iz opere Bagdadski kalif François Andriena Boldija, a uz orkestar Radio Televizije Francuske otpevala ju je Jeanne Barbier. Danas u emisiji Vreme muzike idemo putem zbirke bajki i priča 1001 noć sa njenom protagonistkinjom Šeherezadom. Boldije je nesumnjivo uticao na tada mladog Karla Mariju Webera, koji je svoj prvi značajni uspeh ostvario baš sa Zingšpilom Abu Hasan 1811. godine. Na nemački libreto Franca Karla Haimera, 25-godišnji kompozitor, je napisao pomodnu muziku u turskom stilu sa duhovitim zapletom u jednom činu. Abu Hasan je dospeo u dugove i šalje svoju ženu Fatimu kod Zobeide, kalifove supruge, sa lažnom vešću da je Abu Hasan mrtav, a kako bi dobila novac za njegovu sahranu. Poverioci ipak ulaze u kuću predvođeni Omarom, koji ima aspiracije prema Fatimi i spreman je da otplati Hasanove dugove kako bi zadobio njenu naklonost. U to se ona vraća sa darovima i novcem, a Abu Hasan sada i sam kreće kod kalifa, samo sa pričom da mu je preminula supruga Fatima, a kako bi i on iznudio još novca. Kreće novi zaplet sa iznenadnim Hasanovim povratkom, Omarovim skrivenjem u orman, a sve dodatno pokvari kalifovi zaslanik koji je došao da proveri da li je Fatima zaista umrla. Uskoro stiže i Zobeidina služavka sa istim zadatkom. Na kraju dolazi i sam kalifski par da bi na dva odra ugledao dvoje tobože mrtvih supružnika. Sada je pitanje ko je od njih prvi preminuo i kalif nudi 1000 zlatnika onome ko može to da mu kaže. Abu Hasan oživljava i baca mu se pred noge. Ja sam umro prvi. Slušamo završnicu ove vesele Weberove opere. Abu Hasan je Peter Schreier, Fatima je Ingeborg Hallstein, a Harun al-Rashid je Siegfried Gebler. Slušamo i orkestar i hor Drezdenske Stadtkapelle, a diriguje Heinz Regner.
Thank you. der Tod der schönen Fatime gewählt. Doch meiner Gattin meldete man seinen Tod. Die Frage lautet nun, wer ist zuerst gestorben?
Als ich das Haus betrat, fand ich Fatime tot. Also habt ihr die Wette gewonnen.
Doch ich fand Fatime am Lager des Toten Abu Hasan. Also habt ihr die Wette verloren.
Ein großer Prophet. Ich will demjenigen 1000 Goldstücke geben, der mir sagen könnte, wer zuerst gestorben ist.
Ich, Herr. Ich bin zuerst gestorben. Ich bitte um die 1000 Goldstücke.
Was?
Deine Gnade hat mich zu neuem Leben erweckt.
Und Fatime, deine Gattin?
Ein ist im Haus geschehen. Gib mir kein letztes Schnaß. Gib mir kein letztes Schnaß. Nur lass den Zorn beheben. Besser schaffst du's dem Rat. Lass den Zorn beheben. Besser schaffst du's dem Rat. Lass den Zorn beheben. Besser schaffst du's dem Rat. Lass den Zorn beheben. Besser schaffst du's dem Rat. Lass den Zorn beheben. Besser schaffst du's dem Rat.
Bio je ovo završetak Zingspiela Abu Hasan Karla Marije Webera, a u našoj današnjoj priči o zbirci 1001 noć u muzičkim delima pomenut ćemo i ostvarenje iz pera danas malo poznatog Petera Korneliusa, koji je svoju komičnu operu u dva čina Bagdadski berberin napisao 1858. godine. U njoj glavni junak Nureddin je zaljubljen u Marglanu, Kadinu kći. U ostvarenju ove ljubavi pomaže im bagdadski berberin Abu Hasan, slično onome što je za Rosinu i grofa Almavivu radio lukavi Rosinijev Figaro. Sadržajem iz 1001 noći poslužio se libretista Michel Carré, na čije je stihove francuski kompozitor Ernest Rye napisao tročinu operu 1861. Reč je o mladom Selimu, koji je na opium potrošio svoje bogato nasljeđe, a da pronađe svoj životni put i zadrži ljubav lepe Margijane, pomaže mu moćni džin Amgijad preobučen u derviša. Sa nekoliko raspoređenih priča unutar glavne priče i zapletima, preoblačenjima, čudesima i neizbežnim baletskim scenama, opera Statua bila je veoma popularna u Parizu tokom nekoliko godina. Isto kao i komična opera Maruf, obućar iz Kaira, koju je Henri Rabot napisao 1914. godine kao posljednje naivno romantično opersko viđenje istočnjačkog sveta pre nego što je izbio veliki rat koji je, između svega ostalog, doneo i ogromne promjene u umetnosti i muzici. U svim delima čije smo odlomke do sada slušali, arapski svet poslužio je kao egzotični izgovor za komediju i karikirane likove, a još više za egzotičnu romansu po evropskom ukusu. Prvi kompozitor koji je u zbirci 1001 noć otkrio istinski produbljenu inspiraciju bio je Nikolaj Rimski-Korsakov. Bila je to simfonijska svita koja je po prvi put u istoriji isključivo muzičkim jezikom dočaravala sadržaje osnovne priče o Šeherezadi kao i nekoliko odabranih prizora iz njenih bajki. Ova neobična kompozicija primjer je vrhunske programske muzike u kojoj slušalac može, ali i ne mora, da sledi van muzičke ideje kompozitora. Naracija muzike i naracija teksta odabranih bajki iz 1001 noći preklapaju se, ali se ne prožimaju u detaljima, odnosno muzika dočarava nekoliko likova, živo slikajući njihove karaktere, kao i prirodnu stihiju mora ili veseli gradski praznik, ali nema dosljednu deskriptivnu ulogu, već se povinuje vlastitom sadržajnom i formalnom toku. Rimski-Korsakov se opredelio za programske naslove stavova koji su poznavaocima čuvene zbirke bajki mogli pomoći da donekle identifikuju vezu njegove muzike i konkretnih narativnih sadržaja. Naravno, celu obimnu svitu povezuju i daju joj muzičko-tematsko jedinstvo, teme ličnosti sultana Šahrijara i Šeherezade. Šahrijarova tema, doneta odmah na početku u dubokim limenim duvačima, može se svesti na silazni niz od 4 tona celostepene lestvice, dok ćemo Šeherezadinu temu prepoznati odmah potom u violini solo praćenoj harfom. Tako su postavljeni kako glavni likovi, tako i osnovni tematski materijali cele svite, jer se oni mogu čuti u svim njenim stavovima, a i na samom kraju, gde se najzad sjedinjuju u apoteozi. Drugi glavni lik ove muzike je more, uzburkano, zatalasano, smrtonosno, ali i beskrajno mirno prostranstvo koje poziva na lutanje i avanture, more kakvo je kompozitor poznavao budući da je školovan za vojnog pomorskog oficira i da je i sam plovio daleko istočnim morima. Muzika mora pronosi prvi stav, more i Sindbadov brod, opisujući njegova daleka putovanja i otkrića čudnih ostrva i bića koje ih naseljavaju. Priča o princu Kalenderu također postoji u zbirci 1001 noć i govori o posebno poštovanim prosjacima, kalenderima, koji tragaju za životnom mudrošću, s tim što je princ pronalazi nakon što su ga izigrali jedna lepa žena i jedan džin, a tema Šahrijara se ovdje preznačava u temu džina. Mladi princ i princeza je treći stav koji prikazuje ljubav princa Ibrahima koji je slučajno ugledao lepu princezu Džamilu sakrivenu u svojoj nosiljci pa je pridobio njenu naklonost svojom bezgraničnom dobrotom dok ju je ona nemilosrdno iskušavala. Posljednji stav je sam za sebe već cijela muzička storija sačinjena od nekoliko delova uobličenih kao hibrid, ronda sa tri teme i varijacija. Sindbad se vratio sa svojih putovanja i u Bagdadu mu je priređen praznični doček, no njegov avanturistički duh ga opet vodi na more. Ponovo orkestar slika snažnu buru koja njegov brod odvlači na hridi čarobnog ostrva na čijem je vrhu bronzani konjenik. More zaokružava ovu muzičku priču, a na samom njenom kraju kompozitor još jednom imenuje svoje glavne likove, Šahrijara i Šeherezadu, čija tema se uzdiže i nestaje u jedva čujnim flažoletima, simbolišući pobjedu njene istrajnosti i ljubavi. Slušamo prvi stav, More i Sindbadov brod, a svira orkestar Marijinskog pozorišta kojim diriguje Valerij Gergijev. Bila je ovo prelepa muzička bajka o Šeherezadi, caru Šahrijaru i Sindbadu, a iz pera Nikolaja Rimskog Korsakova. U današnjoj emisiji Vreme muzike idemo tragom priče iz 1001 noći i već smo došli na vrata 20. veka. Za Morisa Ravela Šeherezada je bila jedna od najvećih mladalačkih inspiracija u tolikoj meri da je bio počeo da komponuje operu o njoj. Do danas je sačuvana samo njena uvertira, no tada 28-godišnji Ravel je dobio novi impuls od svog druga, člana zajedničke umetničke grupe koja sebe nazivala Apači, druga koji je uzeo umetničko ime Tristan Klingsor, očigledno inspirisan Wagnerom. Klingsor je napisao knjigu pesama pod uticajem zbirke 1001 noć i dao joj naziv Šeherezada, a Ravel je odmah odabrao tri pesme i na njihove stihove napisao muziku. Klingsor je verovao da je Ravel odabrao pesmu Azija samo zato što je ona bila veliki izazov za komponovanje zbog metrike stihova, dužine, odsustva dramatike i deskriptivnog sadržaja. Ta pesma je poetski putopis začinjen svim evropskim stereotipnim stavovima o Orijentu. Takva je i Ravelova muzika u kojoj kao da se solistički glas iščuđava nad orkestarskim slikama punim zvučne egzotike. U sljedećoj pesmi, Čarobnoj flauti, flauta solo je izdvojena iz orkestra i njena melodijska linija se obavija oko skoro statičnog glasa soliskinje. Robinja, hladeći usnulog gospodara, sanjari o svom dragom koji negde napolju svira svoju flautu. Treća pesma, Indiferentan, govori o nemogućnosti ostvarenja ljubavne veze, o izolovanosti i dubokoj samoći, o emocionalnoj nesigurnosti i čežnji. Sam kompozitor je jednom prilikom zapisao da je ova pesma ključ za njegov vlastiti karakter. Mladić nezainteresovano prolazi pored vrata poetese, ignoriše je i udaljava se, ne pokazujući svoje duboke emocije. Slušamo ovu treću pesmu uz Nacionalni orkestar Loire i dirigenta Johna Axelroda, a peva Veronique Jans. U emisiji Vreme muzike idemo poetskim putevima 1001 noći i njene protagonistkinje Šeherezade, onuda kuda nas vodi muzika inspirisana ovom arapskom zbirkom bajki i pripovedaka. Nakon muzike Boaldieja, Webera i rimskog Korsakova upravo ste čuli i pesmu Indiferentani ciklusa za soprani orkestar Šeherezada Morisa Ravela. 12 godina nakon Ravela, Karol Šimanovski je napisao klavirski triptih Maske, koji započinje obimnom kompozicijom Šeherezada. Dok je Ravel Šeherezadu obavio velom orientalne mistike, erotike i čežnje, Šimanovski je svoju junakinju udružio sa likovima Don Juana i Tristana, protagonistima ostalih delova triptiha, i prikazao ih, kako je sam rekao, kvazi parodično, ekspresivno i sa puno kontrasta. Šeherezada Šimanovskog je već ličnost 20. veka, puna neusklađenih suprotnosti. Već smo na početku današnje emisije čuli nekoliko stavova iz svite Aladin Karla Nilsena. Svega par godina posle Šimanovskog, Nilsen je napisao muziku za pozorišni komad Aladin Adama Ellenschlegera, obimnu partituru koja traje čak 80 minuta. Predstava nije imala uspeha, ali Nilsenova muzika, koju je kompozitor bio uobličio u svitu, jeste, pa se i dan danas može čuti sa koncertnog podijuma zahvaljujući svom koloritu, ritmovima i poznoromantičarskim orientalizmima. Našu emisiju danas će ipak završiti jedna savremena Šeherezada, stvorena muzičkom maštom američkog kompozitora Johna Adamsa. Povod za nastanak dramatske simfonije za violinu i orkestar Šeherezada 2014. godine bila je poseta Arapskom institutu u Parizu, u kome je bila postavljena izložba o zbirci 1001 noć. Tu se Adams susreo, kako je napisao, sa brutalnošću sa kojom se u mnogim pričama postupalo prema ženama i nagnalo ga na razmišljanje o tome kako se i dan danas ista nasilja, poniženja i bezobzirnosti još uvijek vrše nad ženama svuda u svetu. Pomislio je na to kako bi Šeherezada bila u našem vremenu i došao na ideju da komponuje simfoniju sa solo violinom, simbolom savremene Šeherezade. Tu ovlašno ugledanje na rimskog Korsakova ne prestaje. Umjesto dosljednog tonskog slikanja van muzičkog narativa, i Adams je osmislio 4 obimna stava, 4 provokativne muzičke slike. U prvoj prelepu, hrabru i slobodoumnu mladu ženu progone verski fanatici. Drugi stav je tonski ekvivalent ljubavne scene. Adams čak kaže možda i sa drugom ženom. Treći stav nosi naziv Šeherezada i ljudi sa bradama i prikazuje scenu suđenja protagonistkinji na verskom sudu, dok posljednji stav, naslovljen Bekstvo, let, utočište, predstavlja arhetipski san svake zlostavljane i ponižene žene. Adams je deonicu soliste napisao specijalno za violiniskinju Leilu Jozefovic, koja je premijerno odsvirala i njegov prvi koncert za violinu. Slušamo ekspresivno, nadahnuto i zaista šeherezadinsko izvođenje odlomka posljednjeg 4. stava. Leilu Jozefovic prati Njujorška filharmonija kojom diriguje Alan Gilbert, a od vas se do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 oprašta Zorica Premate. Thank you.
Musik.